Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Marco, capitro unua, versoi quardec gis quardec quin. Tiam, cortuscite, Jesuo etendis la manon, cae tuscis lin, dirante, Yes, mi volas, resanigiu. Tui la lepro foriris de li, cae li farigis sana. Poste, avertinte lin, Jesuo tui forsendis lin, dirante, Zorgu, che pritio qui ocasis al vi, vi nenion diru al iun ain. La hodiaua legagio parolas pri miracla resanigo, quiun faris Jesuo. Tamen, la plei aparta aspecto de la racconto estas giuste la ordono de Jesuo diri nenion pri la miraclo al aliei personoi. Bibliai faculoi nomas tion la messia secreto, cae gi aperas plei ofte en la Evangelio lau Sancta Marco. Sed cial Jesuo strebis casci sian agadon? Estas malfacile compreni tion, cae Jesuo mem ne clarigis la motivon. Shainas che li volis eviti confuson pri ciu li estas. Yes, li ja estas Messio, sed existis plurai ideoi pri la promesita cefo, exemple, che la Messio estos granda armea gvidanto. Clare Jesuo sin montris tute alispezza Messio, pli milda cae servema, ne forta comandanto. Jesuo montris quia Messio li estas. La savo farita de Jesuo ne estis politica au milita liberigo, sed humila reconsento cun Dio. Jesuo provis eviti falsain ideoin pri sia persono cae pri sia Messio, cae tial li ofte evitis la titolon Messio. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de Dimancio la decunuan de februaro 2000 de coc. Oni ne comprenas la agadon de Cristo, Criston mem, se oni ne eniras en lian coron plenan ie compato. Ili estas la vortoi de Papo Francisco dum la cimatena angeluso, en la monda tago de la malsanulo, cai en la liturgia memoro pri la beata Virgulino Maria de Lourdo. Commentante la hodiauan evangelian legajon, en quiu Jesuo, puscita de compato, resanigas malsanulon ie lepro. Francisco evidentigis la curagian geston de Jesuo. La plei scioca afero estas che Jesuo tuscis la leprulon, quio estis tute malpermesata de la Mosea legio. Tusci leprulon signifis esti contagitai ancau interne en la spirito, cae tio igis malpurai. En citiu resanigo ni admiras aldone al compato ancau la curagion de Jesuo, quiu ne zorgas pri la contagio nec pri la prescriboi, sed li estas instigata nur de la volo liberigi tiun viron el la malbeno quiu suffocas lin. Differenze ol la peccato, daurigis Francisco, la malsano ne estas motivo de malpurezzo. Por povi resanigi la coron e la plago de egoismo cae corrupto, necessas sin adresi al Cristo, kiel faris la leprulo de la Evangelio. Protio, sin adresante alla cestanto in plazzo Sancta Petro, Papo Francisco invitis al momento de interna silento, por diri al Jesuo, se vi volas, vi povas purigi min. Ie citiu momento Francisco clarigis che tio quio malproximigas el Dio tute ne estas la fisica malsano. Malsanulo povas esti despli unuigita al Dio. Male, la peco, yes, igas nin malpurai. La egoismo, l'arrogantezzo, la eniro en la mondon de corruptado, estas la malsanoi de la coro, disde quiui necessas esti purigitai, sin adresante al Jesuo, kiel faris la leprulo, se vi volas, vi povas min purigi. Cai ciu foie ciam ni aliras la sacramenton de la repazigio per pentanta coro, la Signoro rediras ancau al ni, mi volas tion, estu purigita. Nur tiel, finis Francisco, eblas resanigi ancau niain internain vundoin. Post la angeluso, Papo Francisco inscribigis kiel pilgrimulo en la venonta monda tago de la Junularo, quiu ocasos januare de 2019 en Panamio. Francisco simbole confirmis sian ceston al clacante menuon en interreta pagio per malgranda computilo, quiun liveris al li duge iunuloi post la pastista instruo. La Papo invitis la geiunuloin sin pretigi, travivi cun credo cae entusiasmo tiun eventon de grazo amico cae fratezzo, ciù irante alla panamio, ciù partoprenante en la arigioi en la proprai comunumoi. Penson cae benon, li poste adresis ancau alla milionoi da virinoi cae viroi, ciui en mal proxima oriento cae en diversai mondo partoi, solenos la decvinan de februaro, la luna calendaran iar comenzon. Mi sendas mian il coran saluton al ciui iliai familioi, diris Francisco, cun la bon desiro, che en ili oni pli cae pli travivu la solidarezzon, la fratezzon, la desiron estigi bonon, contribuante, crei sozion, en ciu ci persono estu acceptita, protectita, accelita, cae integrigita. Mi invitas pregi por la donazzo della pazzo, valor riccia tesoro, ciun oni devas serci, cun compato, longa vido, cae curaggio. Inter la fina i salutoi, la papo adresis specialan saluton alla Congolanda Comunumo de Romo, ciu cestis en Plazzo Sancta Petro. Li aligis alla pregiado por la pazzo en Democratia Respublico Congolando. Li anca umemorigis la tagon de pregiado cae fastado, ciu ocasos la dudectrian della nuna monato, dedicitan al Tiulando cae al Sud Sudano. Democratia Respubblico Congolando travivas gravan politican crison, char la gis nuna presidanto Joseph Kabila rifusis forlasi sian tascon ie la fino de sia officiado, cae li ancora une fixis la daton della nova i balotoi. La contra uregistara i manifestazioi, ofte estigis victimoin. La lasta, la 22 de pasinta januaro, estigis la morton de 6 personoi aldone al 70 vunditoi cae la areston de 120 personoi, inter ciui dec pastroi. La landa episcopara conferenzo denunzis la etoson de malamo contra la cristana i religiuloi, victimoi de perfortoi cae forcaptoi, kiel ocasis pasint semaine al pastro Sebastien Yabo en la periferio de Cefurbo Kinshaso. Pri la situazio en Congolando, en ciu la armeo anca ubatalas contra la ribelantai milizioi en la orientai regionoi de Kivu, unuigintai nazioi esprimis plur foie esorgadon, petante la respecton de la pazzo accordoi de la 31 de decembro 2016, ciui malpermesis al Kabila de nove candidatici por la tria foio, cai devigis lin arangi nova in presidenta in baloto in en de la fino de 2016. Ni finas per movadai informoi. La 21 de februaro estas simbola tago por la catolica i esperantistoi. Antau 26 iaroi, precise la 21 de februaro 1992, decreto de la Papa Consilio por la laicoi oficiale agnoscis icuen kiel privatan asocion de catolicai fideluloi. Alian da Trevenon oni solenas hodieu. Antau quin iaroi, precise la 21 de februaro 2013, en retigis por la unua foio la Facebooka pagio de IQE, prisorgata ec de tiam de gia vicepresidentino Maria Belošević. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.